When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Godt nyttår ønskes fra Arsenal Station Pod. Dessverre ikke med den nyttårsfeiringen som mange Arsenal-fans hadde ønsket seg. Det skal så klart dissekeres i dagens episode, og så jo januarmarkedet åpent. Det må jo så klart prates om. For anledningen så det meg, Andreas Larsen, som sitter, og så har vi med oss poddens orakel Magnus Johansen på andre siden av PC-skjermen min her. Sivert, han rett og slett til anklene og kness og hoften i snu, så han spurte om å få stå over i dag, så da fikk han muligheten til det. Magnus, det var en deprimerende affære i går. Vi var ganske langt nede begge to. Vi kjørte litt terapi på chat, men det vi var vel enige i før innspilling om at en natt søvn, det hadde vi godt av her.
Ja, etter Vestheim så spilte vi jo inn på direkten. Og jeg hørte gjennom den episoden, Andreas, jeg synes jo at vi klarer oss ganske greit der, men i går så hadde det ikke gått. Jeg var god gammeldags lynings der jeg satt, og så jeg jo litt forbannet på de som setter opp terminlister. Må man sette opp Arsenal på lille julaften og nyttårsaften? Må man liksom plassere Arsenal midt i kalkun og midt i julemat? Er ikke det litt dårlig gjort? For de av oss som har familie å ta hensyn til, så er det vanskelig å omstille etter noe sånt. Jeg satt jo oppe med eldste datteren min, og med en gang kampen er over, og jeg har ikke vært så langt nede fotballmessig på ganske lenge. Hadde den ødelagte korkopptrekkeren vært der, så hadde den flytt vegge mellom. Og da er det sånn umiddelbart, nå skal du spille Uno og DOS med datteren din, du. Og du skal smile og le, og du skal vente på nyttårsraketter og late som livet er perfekt. Så liten bønn til Arsenal. Ikke Arsenal, til de som setter opp terminlisten. Prøv å ta litt i hensyn, ikke sette opp de samme lagene på merkedager hver gang. Jeg veldig glad ikke Chelsea-supporter som hadde kamp på julaften. Det jo liksom det ultimate. Men et kjempefjell å bestige rent mentalt for meg for å klare å ikke være direkte ufin og usakelig i alt som foregikk etterpå. Så det jo du sitter jo der med en dame som er sprenggravid, ikke sant? Og når som helst så kan den tuta gå av, og man må ha gårde. Og så jeg vet at det veldig datoppslukende når man så nære. Men si litt da om hvor jævlig den kampen var i går, når jeg hører fra deg at du også er forbanna liksom, på grunn av den fotballkampen.
Ja, nå ble det jo nevnt på slutten av episoden sist, Magnus, at hun satt jo tverteriet. Og det har hun egentlig, det vil si hun har gått med riet siden da, hun har egentlig gått med sånn småriet siden 19. Så det her begynner å bli relativt slitsomt for hennes del. Men
det, er litt som en offensiv lagde en til Larsson, det blir liksom aldri noe av det.
Nei, det er liksom akkurat det. Vi vet jo at Arsenal kan løfte oss fra de dypeste daler, og de kan sende oss rett ned igjen også, og når det var nyttårsaften, og jeg og hun sitter her inne i stedet for å fære ut til øya, til familien min, for at vi redde for fødsel, så sitter vi liksom her alene og et kalkun, og så tar på Arsenal i tillegg, og spiller ganske dårlig, så var det ganske revet nyttårsaften, ass. Det må ses. Så da er det godt å ha i chatgruppa, og sende litt edder og galle ut i, for det var mye som ville ut i går. Det var du sikkert for Sivert også som var på byen i går, men kanskje på en litt annen måte. Vi har jo ikke sett så mye ordentlig dårlig fotball på en god stund, Magnus, men i går, det var relativt krise. Vi kan jo starte med det som var et litt overraskende laguttak med en Zinchenko som plutselig hadde et problem i leggen, vel. Der var det Kiwior som kom inn. Kai Havertz så klart tilbake da, fra suspensjon. Og så fremover så var det jo plutselig litt overraskelser der også, med at Edin Nketiah fikk en start. Det ryktes at Jesus var litt syk. Det er litt sånn uvisst egentlig hva som egentlig har foregått der, men det var en Nketiah som fikk muligheten. Jeg vet ikke hva du tenkte når du så elveren, Magnus.
Helt ærlig. Nå har mitt... hva skal jeg si, det stempelet jeg ga meg selv som poddens negativ halvdel en gang i tida, nå tredjedel. Etter hvert blitt forvitret litt, akkurat det. Men i går så var jeg ikke positiv når jeg så den lagoppstillingen. Edin Nketiah på bortebane har ikke scoret på et år på nøyaktig nyttårsaften mot Brighton for et år siden. Fyren har ingen tilstedeværelse på topp som spiss. Og borte i Premier League under flommelysene der på nyttårsaften hvor det er litt grann mer adrenalin, litt grann mer fyr, hadde jeg ikke troa på. Og jeg stussa også veldig over Kiwior inklusjon helt til jeg fikk høre at Zinchenko da var ute. Da forsto jeg jo at det var det eneste valget, men har jo vært veldig vokal på akkurat det da, Andreas. Det jævla mas om at Zinchenko ikke er god nok, og at han smaker, at han koster mer enn han smaker. Og jeg var veldig spent, for å si det mildt, på hvordan vi skulle få progresjon av ball ute til venstre, når vi også spiller med Kai Havertz der, som ikke har det som sin styrke. Og vi skal etter hvert oppsummere det her og gi den negative tredjedelen litt rett, dessverre.
Ja, for det her var jo... altså, vi har vel egentlig sagt oss enige at det her var det svakeste vi har sett. I hvert fall denne sesongen og på ganske lenge, egentlig. Vi har jo ikke vært spilt ut i noen slags grad, annet enn en genial passning mot Liverpool, så har vi på en måte klart oss ganske bra defensivt. Og her så det jo ut egentlig, altså vi skulle få tidene start, og da tenkte jo kanskje flere at her kan det jo bli en del mål hvis det her er på en måte representativt, for det tar jo ikke mer enn 3-4 minutter, Magnus, så setter jo ballen i kassa. Det er Martinelli som for en gang skyld er relativt decisive. Han går innover, prøver et skudd, Leno må gi retur. Der har Saka sneket seg inn akkurat onside og setter returen da. 1-0, eller 0-1 da, for å si det helt korrekt, etter bare 4 minutter, og guttene så fornøyde ut og sprudla energi, og det var liksom, ja, nei, men da er vi i gang, men jeg vet ikke, tenkte du at her skal vi ha kjempekontroll når det er en sett, eller er det sånn at du allerede da hadde litt grann tvil? I så fall så er du spåkona, Magnus.
Nei, jeg er ikke hverken spåkona eller spåmann. Det var en viss Simen Gofeng som var i den podden her. Men jeg kan ikke si at jeg reagerte med noe annet enn at det er jævlig fint at vi får et tidlig mål, for det er ikke vi så vant til denne sesongen her. Spent på om vi da klarer å, hva skal jeg si, ja? Ta kommando og kontrollere matchen. Jeg hadde jo mine bekymringer i forkant, men det var ikke sånn at jeg satt da og tenkte at nei, vi har Kiwior på venstrebrekk, så vi kommer ikke til å vinne den kampen her uansett. Jeg tenker jo at et tidlig mål mot et Fulham som vi vet ofte slipper til ganske mye, kunne gitt oss en fordel. Og vi har jo tross alt et ganske godt lag på banen, selv om det er noen her og der, men det som da skjer allerede de første minutter etter scoringa gjorde at det er lenge siden jeg har vært så frustrert å se Arsenal spille, for der så vi et Arsenal som rett og slett ikke hadde kontroll, og Det är ett passningsspel som inte sitter. Det är spelare som är extremt statiska, som inte beveger sig, som väntar på att sidemannen ska ta ansvar. Det är en Declan Rice som har ett kroppsspråk som jag aldrig har sett för han för. Varken upp i press eller nede och skilde försvaret helt ingenmansland. Bara för att och han gör en del bra den kampen här. Vi har ju lista på är ju kämpehög, men jag finns ju där liksom lite uppsummerande när själv han har en dag hvor han ser frustrerad ut. Han har en liten disput med Gabriel där också väl. Jag är osäker om det är för 1-1 eller om det är rätt efter. Och efter annat som inte stämte med kroppsspråket på Declan Rice, och det var liksom en lite sån illavarslande signal att det är det spelarna verkar inte vara komfortabla ut på här, och fick ju då relativt kjapp bekräftelse på det när Fulham då skårer, så har ju den skåringen ligger i luften i en del minuter allerede. Jag vet inte hur du upplevde den skåringen.
Jo, det är ju egentligen sånt som du säger, att här följt man ju att det här var ju lite sånt som vi har sett Arsenal tidigare utgåvor då, speciellt under Arteta, att vi går i ledelsen så släpper vi oss ögonblicket tillbaka liksom. Och så är det sån, ska vi pröva på kontring här? Är det inte bättre att pröva kväll ett så pass dåligt lag som Fulham trots allt är till tider? Men det var ingenting som satt av passningen, ingenting som satt av bevägelser som du har sagt. Och när Fulham då tar fullständigt över och kommer flera sådana nästan möjligheter och farligheter sånt sett, så följde jag ju att det här, det är ju, vi har noll kontroll. Jag vet att flera har på en måte skrev om Kivior, men han var ikke den eneste ut på der som ikke hadde kontroll, for å si det sånn. Der var nesten ingen ut på der som hadde kontroll på noen ting. Og når den skåringen kommer, for det første så er det kjempemål da, Fulham. Det er jo nydelig angrepsspill, sånn sett. Rullet opp på venstre siden, slår inn, og Kivior har ikke klart å følge mannen sin for så vidt. Men ja, det er jo et fint mål. Raja kastet seg forjeves etter den. Jeg skrev ut dock litt sånn for å skape en diskusjon om, er det sånn at en skikkelig matchfit Ramsdale kanskje tar den? For det er keeperhøyde, og det er relativt mett i mål. Han rekker å hive seg etter den, men går under den. Ja, det er vanskelig å si, og det er ikke en diskusjon vi skal gidde å ta i dag, men man føler som ikke at Raja er den som bailer ut de framfor seg i hvert fall, når de gjør en feil. Så står det 1-1, og vi ser ikke ut som vi egentlig har lært noe ut av det vi har gjort feil så langt i kampen. Vi prøver å få til noe passningsspill, men det er, ja, Nketiah har vel to muligheter til å bli spillet gjennom, og Ødegaard setter inn baken på begge mulighetene. Det sier jo ganske mye når så gode spillere ikke får til å sette i femmeterspassning en gang. Da er det et eller annet som ikke stemmer, og dessverre så var det for samtlige i dag, eller i går da, og ikke bare et par. Jeg synes jo vi må prate litt. Vi kan jo bare kvittere ut 2-1-skåringen først av Magnus, før vi på en måte går litt mer sånn systematisk tilverks på hvordan ting så ut. Vet ikke hva du føler når den 2-1-skåringen går inn. Det er jo også for så vidt det er jo etter at vi har jo hatt en pause, vi har hatt en Arteta som garantert har gitt de hårfønerne i pausen, og gitt de beskjed om hva som må skje og alt det der, men så er det jo ikke vi som på en måte får neste stekk, det er Fulham som får det eneste stekket etter 1-1. Vet ikke hva du tenkte når 2-1 var et faktum der?
Så det er en sånn scoring som du dessverre kan slippe inn da. Nå er det sånn at volum teller i fotball, antall skapte sjanser, antall dødballer. Sånne ting har veldig mye å si. Hvis du har mange flere dødballer enn motstander, så er det en veldig god sjanse for at du skårer på det, og dem ikke. Og dette er vel, jeg vil tro kanskje den første gangen Arsenal taper i corner-statistikken. Jeg har ikke tallet på det, men det var jo 4-0 på et tidspunkt der. Jeg tror jeg hadde en eller maks to cornere. Og Arsenal på dødball blir jo hauset opp av late mediepersonligheter som får betalt for å sitte i studio og si at ja, men Arsenal er det beste dødballlaget i Premier League, og så videre, og så videre. Og så glemmer de en jævla viktig nyanse. Arsenal har 158 8 cornere i Premier League. Det er 30 mer enn noen andre. Jeg har skåret 11 mål. Men det er også det er lag som ligger tett opp mot det, som har langt færre cornere. Jeg fant ikke noe sånn der konversjonsrate på det, eller noe sånn tall på liksom, antall mål per corner-ish, eller antall corner per mål, det vel mer riktig å si. Men at Arsenal er best i klassen på offensiv dødball, sånn, hvis man ser liksom på hva man får ut av per corner, det tror jeg ikke. Det er jeg ganske sikker på at vi ikke er. Det ser man med de cornerene som blir stoppet på første stolpe. Jeg vet at du blant annet er ganske lei Trossard i den rollen som cornertager. Og ja. Samme på defensiv dødball. Tallene forteller oss vel at vi har 51 corner imot. Det vil si at vi har over 100 corner mer for enn imot. I seg selv ganske sinnssykt. Og her er det også nesten 30 cornere ned, eller opp da, til neste mann. Jeg sitter med tallet foran meg nå. Jeg ser Aston Villa har slippt... Nei, Brighton har 78 corner imot. De er vel noe... Nei, jeg sitter forresten med 73 da, så litt over 20. Litt over 20 cornere. Flere enn mot oss, mot seg enn det vi har. Og vi slipper jo veldig, slipper veldig sjelden inn på defensiv dødball. Men det er ikke så jævla rart. Vi gir jo ikke bort defensive dødballer, nesten. For hver defensive dødball vi gir bort, så har vi tre offensive. Klart at sånn som detaljfokus har blitt i Premier League, alle lagene har en dødballcoach, ikke sant? Mange har en innkastcoach. Det er ingenting som blir etterlatt til tilfeldighetene. Så det er åpenbart at Arsenal kommer til å komme godt ut på den statistikken, og det er lat analyse å si at Arsenal er så jævlig mye bedre enn alle andre på dødball, for det er vi ikke. Nå slapp vi inn mot West Ham på corner. Det var en... Når vi satt og snakket om det i forrige episode, så hadde ikke jeg sett reprisa, men nå har vi sett litt mer på det. Og det er det vel Zinchenko som skal bremse løpet til Mavropanos, ikke klarer det. Jeg kan tilgi ham for det. Du setter en slank tolvåring mot en jævla bulldozer. Det føles litt sånn når Mavropanos setter og går det der. Så taper Gabriel i lufta. Det er et mål du kan slippe inn, i min bok. Kunne gjort ting bedre, men hvor mange ganger setter man over på noen sted? Man går stolpe inn. Den Fulham-matchen, det er veldig mye klubb og bad. Den har jeg ikke sett i reprise. Jeg har ikke orket det. Men jeg kan takle at vi slipper inn en defensiv dødball iblant. Men jeg kan også erkjenne at den der diskusjonen mot Arsenal er så ekstremt gode på dødball. Vi er gode på dødball, men vi er ikke så gode som det media skal ha det til. Fordi at volum har veldig mye å si.
Ja, det har det. Det er klart, det er jo på en måte litt det som har vært mantra vårt når vi har pratet om at vi har litt lite mål fra åpent spill og sånn. Altså, ja, men vi skårer jo en del. Jo, men det er fordi vi får så mye dødball. Hvorfor får vi så mye dødball? Jo, fordi vi skaper en god del. Vi står ganske mye på motstanders halvdel. Og så er det det der med at det er law of averages. Når du har x antall corner, så kommer du til å score på noen av dem. Ikke hvis Trossard tar dem, for da går det ikke over første mann på første stolpe. Men når Martinelli eller Saka tar dem, så er det som regel relativt bra slått mye av det. Og vi har altså vi har store karer i laget. Vi har Saliba, Gabriel, vi har Havertz, vi har Declan Rice. Det er spillere som er gode i duellspillet. Så det sier seg egentlig litt selv. Jeg synes jo kanskje det er litt rart at de fortsetter med samme trekke på alle dødballene. Slå på første og stuss, det er liksom...
Det er spennende faktisk, fordi at av... nå er det jo 158 corner Arsenal har hatt.
Mm.
Og så på statistikkene forteller at det er 130 av dem som har blitt tatt på ordinært vis, da. Ikke blitt sendt som en passning til en som står ved hjørneflagget. Så 130 corner som da blir slått inn direkte. 129 er innsvingere. 1 er utsvinger.
Ja, og nesten alle av de lander på rundt første stolpe der.
Yes.
For det er så tydelig at det er... Og ja, kanskje det er et eller annet de har funnet, at statistisk sett så er det mer sannsynlig å score hvis du slår på første, og du har løpene dine der, og så blir det en ny situasjon bak hvis den stusses, og så i det hele tatt. Men det ser litt dumt ut, spesielt når Trossard står og slår 5 cornerer på rad på første mann som bare heddes ut. Det är liksom sån, hvis han är så dålig att slå corner så må han faktiskt bli tagd av corner eller dödade generellt. Han har inte så väl mycket bra frispark heller. Men det är en slags digression i det där, men att vi
ja, kan någon fortelle att Mertes saker inte står på första stolpen där och stusser vidare.
Ja, det är liksom du måste slå på de som har chans att vinna och slår du i höftehöjde på första man så är det han som vinner den banan alltså. Och det är sällan en Arsenal-spelare så det är på något inte så väldigt vits. Men det är ju två kamper på rad vi släpper in på defensiva dubbel. Det är inte för att vi har så väldigt många emot sån egentligen. Som du säger, fyra eller något sånt emot Fulham, det är inte väldigt mycket. I hvert fall inte med tanke på så mycket som Fulham skapte.
Nej, men det är helt normalt.
Ja, och West Ham heller var väl inte så väldigt många som jag huskar det. Två eller tre. Så det är ganska mycket då, med tanke på hur lite dödbollar vi släppt till. Så det där att vi är så sinnsigt god på dödbollar, det är kanske något vi måste lägga av oss. Eller vi håller inte på med det, men media måste kanske lägga det av sig. För nu blir det på en måte lite tydligt då när du får det två kamper på rad att så god är vi faktiskt inte. Men hvis vi ska prata lite om det på en måte ellers då, Magnus, det där med hvordan vi framstår här. För vi framstår inte som ett lag, vi framstår inte som det vi vill vara. Någon kan se på fravær, någon kan se på... Alltså, de som kommer med juleprogrammet, de må faktiskt gå och lägga sig, för vi hade längst vila alla i mellantid här. Så andra lag har det värre, och andra lag har det värre med skadesituationen. Jag såg skadelista till United nu, och ja, vi vill inte tagit många av de in i Arsenal-laget, det är helt sant. Men det är fravær som Casemiro, som ja, han är kanske färdig, men han är viktig för United när du ser vad de har att sätta istället för. Lisandro Martinez var kjempegod for de i fjor. Det her er spillere som var avgjørende for den sesong de hadde i fjor. Og de har 10-11 ute. Vi har 3-4. Så det er ikke sånn at vi kan sutter for fravær. Og jeg synes på en måte at det blir alt for enkelt å skal skylde på det. Det eneste fravær vi kan skylde på her, Magnus, og da er ikke det liksom i den der, vi hadde skadeplag, så derfor så var det feil. Men det er fordi vi mangler en kanskje den viktigste i ballprogression då i troppen våres. Vi har pratat mycket om Zinchenko i det sista, Magnus, både jag och du och jag och Sivert på chatt och i det hela taget Sivert menar att han inte är god nog. Här får vi väl ett bevis på hur viktig han är när vi må plötsligt klara oss utan. För den mittbanan hade vi inte kontroll på själv när vi bytte på en extra mittbanespelare. Och det största frånvaron där är ju man som har varit mycket diskuterat i det sista. Jag vet inte vad du tänker om måten vi såg ut utan han.
Ja, Sivert är ju Poldens Mourinho som inte finner sig i koncentrationssvikter, men ja, du är kanske med De Zerbi och Arteta då som fronter upp och säger att den tabben är på min kappe för det är jag som ber dem ta risiko. Så att vi har ju alla har olika infallsvinklar, inte sant? Och alla har goda poänger, syns jag. Jag syns det är betimligt att ställa frågor om Zinchenko baserat på de sista kampen. Han har gjort allt för mycket fel. Men det är också väldigt 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 viktigt att huska på vad han ger oss och vad ingen andra kan ge oss i den rollen som situationen är nu med Timber ute. Och Timber stackars får allt för mycket ansvar på sina unga skuldre nu och en spelare som kommer tillbaka aldrig spelat omtrent för Arsenal och ska nu komma tillbaka med efter en korsbandsskada och aldrig förväntat att han ska komma in och göra sin Zinchenko jobben. Jag är lite rädd för vad det kan betyda. Väldigt viktigt att folk vad ska jag säga evner och lyfta blicken lite där och tänka lite större på det för att ja, det är urättfärdigt av han alltså att alla ska snacka om Timber hela tiden nu. Vi kan inte förvänta att han ska komma tillbaka omedelbart och vara en så god spelare, så vi är helt avhängiga av Zinchenko. Så länge vi inte har en spelare i mittbaneledet på den sidan som kan stå för ballprogression. Och ett litet eureka moment kanske för enkelt, jag hoppar det. Jag hade inte önskat mig det, men så blev det. Det är en helt tydlig en sån typ av kamp när du får 1-0 tidigt mot ett lag som Fulham som önskar att angripa hurtigt, som önskar att pressa. Så det att ha Zinchenko där inne då som bara kan tråcka lite på ballen och slå de där gjennom ledd, en spiller som vanskelig å plukke og som beveger seg litt der, som gjør at han får litt mer tid med ballen også enn de fleste andre, som lettere å lese. Ja, det dypt, dypt savnet. Og kan du si det at jeg etterlyste kanskje Jorginho? Tror kanskje jeg skrev det i gruppeschatten vår også. Du sa det vel faktisk i stad før vi spilte inn. Også, når Declan Rice åpenbart ikke helt finner plassen sin i den kampen her. Vi vet at Declan Rice kan stå for ballprogresjon ved at han kan frakte ball. Han faktisk veldig god på det. Sett Jorginho dypt da, og la Declan Rice ta med seg ball på venstre sida. Og ja, presse Fulham lenger ned på sin egen banehalvdel da. For at vi klarer jo ikke det. Når Fulham legger seg tilbake, er det fordi at de velger det selv. Fordi at man har kommet så langt i matchen at man, ok, nå leder vi, har 2-1, Arsenal ser rådvillig ut. Så kunne man kanskje gjort det, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan fysikken til Jorginho er heller. Han har vel ikke spilt etter at han kom tilbake fra skade.
Nei, han har vel med 2-3 kamper på bank vel.
Så det kan gå til at det er noe der også. For det er en rart at jeg ikke setter inn han når vi vet hvor høyt han setter den. Og vi ikke har kontroll. Jeg tror det må være noe fysisk. Jeg er nesten overbevist om det, for at Jorginho er Artetas mann. Han vet at hvis vi ikke har kontroll, da setter vi inn Jorginho. Husker Villa i fjor for eksempel, eller i våres, når vi hadde null kontroll. Jorginho kom inn... kom han inn allerede pause, eller kom han rett etter pause? I hvert fall så kom han inn og bare tok tak i kampen. Og sto for egentlig den dominansen vi hadde som gjorde at vi vant den matchen. Og dette var en match som lignet litt på den Villa-matchen, synes jeg. Forskjellen er at Saka ikke setter den som dropper fra himmelen. Den satt mot Villa. Så vi hadde rett og slett ikke verktøyene til å... man kan begynne å ta Smith-Rowe-praten, selvfølgelig kan man det, at han nå kunne stått på ballprogresjon på sin måte. Men så lenge man spiller med Havertz der, som er veldig god på det han er god på, og en Martinelli som skal ligge lenger fremme, så det er vanskelig å se for seg hvordan man skal få gjøre noe av det Zinchenko sørger for i laget. Da. Og jeg synes det her er et godt eksempel på at vi må bare tåle noen av de feilene han gjør defensivt. For det er som vi sa før, vi spilte inn Andreas, Liverpool har en høyre bekk, som vel å merke spiller ganske fritt nå om dagen, men som har spilt høyre bekk stort sett i hele sin karriere, som Klopp plukker uke etter uke. Det spiller ingen rolle hvem som spiller høyre indre løper, om det er en offensivt anlagsspiller, en defensivt anlagsspiller. Han spiller alltid med Alexander Arnold, og Liverpool-fansen i fjor var så i harnisk. Gareth Southgate ville ikke plukke den, men Klopp plukker den og plukker den og plukker den. Vi ser hvorfor nå. Liverpools defensive lagdel er ikke den beste. De lener seg veldig på det offensive. Og uten Alexander Arnold så er den offensive lagdelen veldig, veldig, veldig svekka. Arsenal er mer defensivt orienterte, ja. Men vi er nødt til å ta oss råd til Zinchenko. Fordi at det grunnfjellet vårt er så solid i utgangspunktet at vi kan ikke forvente at vi ikke skal slippe til noe som helst. Vi må score mer mål fremover, vi må skape mer sjanser, vi må skape flere store sjanser. Og uten Zinchenko, uten en på venstre sida som kan stå for ballprogresjon, så evner vi ikke å få ballen hurtig nok inn i farlige zoner, som gjør at det er enkelt for motstanderen å doble opp mot Martinelli og doble opp mot Saka.
Ja, det blir veldig forutsigbart mye av det vi gjør når... Enkelte vil jo si at det har vært det stort sett i hele år med Zinchenko også, men i hvert fall uten Zinchenko så ber du plutselig Declan Rice både ta seg av det som skjer bakover, og så skal han plutselig være den som skal progressere. Han prøver et par passninger igjen i ledd, men han har ikke kvaliteten som Zinchenko har. I tillegg til at der han plukker opp ballen, der han får ballen, er et ganske mye mer folksomt område da på banen enn det Zinchenko ofte får. Som du ser, han er veldig god til å finne seg et rom der han har det sekundet, det halvsekundet ekstra i forhold til de rundt seg. Declan Rice, han kommer gjerne bak til stopper han, henter ball, snur seg, og der har han to stykker som kommer i press. Det blir en helt annen hverdag enn det Zinchenko opererer i, i tillegg til at Zinchenko er bedre på det. Så det er jo ja, en uønsket, men kanskje en nødvendig øyeåpner da for mange, hva Zinchenko gir oss. Og han ikke perfekt, det ikke sikkert det han som skal ta oss hele veien, men det det beste vi har per nå. Og, yes. Og jeg ser ikke at det går an å hente noe sånt i januar, for hvem andre holder på sånn som det der? Vi har hentet et alternativ til han, han ble dessverre skadet, det kjempeuflaks, men sånn fotball. Og da det faktisk sånn at akkurat nå, så Zinchenko det desidert beste alternativet for det vi vil. Og da får vi, som du sier, bare godta noen defensive feil. Og så har det vært for mye av det i det siste, det må vi være ærlige å si, men samtidig hvis du får uttelling av de andre veien, så har ikke det så mye å si. Vi alle sammen vil dreie frem det her jævla kampen mot Liverpool, men det én sjanse, altså det skal ikke være så brutalt, men så brutalt det når den som står på andre siden er Salah. Nå så jeg at han bommet på straffe akkurat i stad, Magnus, så det jo litt gledelig mot Newcastle, men altså, det antageligvis verdens beste høyreving akkurat nå, og har vært det over en par tre sesonger, så det ikke sånn at du kan forvente at en sånn spiller som Zinchenko skal stoppe han. Tilbake til kampen i går da, Magnus, vi har jo fått noen innspill, og med tanke på litt den her midtbanekonstellasjonen vår, så tenkte jeg at innspillet fra William Gustafsson at William Gustaf 11 på Twitter var litt interessant. Undervurderer vi savnet av TP5, altså Thomas Partey? Snakkes mye om Xhaka, men nå trekkes Ødegaard mye dypere, og Rice dekker enorme rom. Klarer ikke å slippe fra med tanken om hvordan ting ville sett ut med Thomas Partey. Ikke nødvendigvis fasit, men Rice lengre opp, mer kontroll på midten, og bedre i fase 1 og 2, spørsmålstegn. Nå kom jo nyheten da i går eller i dag at Partey fer ikke til Afrikamesterskapet. Han blir igjen i London og skal fikse den skaden sin. Fotball, om det var treneren eller manageren da, eller om det var fotballpresidenten i Ghana som uttalte nå at det her den styggeste skaden han har hatt, og at derfor må den på en måte tas mer seriøst og fikses litt saktigere enn de han har hatt før. Det vil jo da si at det har ikke egentlig så mye å si. Han ikke er tilgjengelig i januar antageligvis uansett, men savner vi Thomas Partey nå, Magnus? Hadde det hjulpet på det her problemet her?
Vil jo han være en klok mann. Det har jeg etter hvert skjønt. Vi hadde også en liten Twitter-passiar altså på nyttårsaften, hvor han støtta min Zinchenko-agenda. Så om han ikke er klok, så er han i alle fall like klok som meg, da. Og jeg er helt enig med Thomas Partey-poenget. Det hørtes litt sånn rart ut. Thomas Partey-poenget. Trykk er viktig. Jeg har jo etterlyst Thomas Partey egentlig hele sesongen, bortsett fra noen få kamper, hvor ketchupkorken gikk av og vi begynte å skape målsjanser. Men før det så snakket vi veldig mye om Thomas Partey. Og jeg snakket mye om at høyresiden vår ikke er like produktiv. Og så er igjen, apropos late analyser, så er media kun ute etter å snakke om det trekløveret, White, Saka og Ødegaard. Så glemmer man Partey, som er en viktig del av den lagdelen. De der tidlige ballen i bakrom med innerskru til Saka, de slo han mange av, altså. De kom tidlig. Thomas Partey er en spiller. Jeg ser for meg at Teta tenker at han er litt sånn, det er en pris som må betale for å ha Thomas Partey i laget, for at han kan improvisere på godt og vondt. Du ser når han spiller på høyrebekk, så han ruser ut, og han er ikke en spiller som spiller på det trygge. Og det er litt av årsaken til at vi fikk så mye ut av han også i fjor. For han står i den midtbaneleddet og tar risiko når han prøver å vinne ball. Og når han vinner ball, så tar han risiko i avleveringene. Og han har en godt blikk på spillet. Han er ekstremt god til å dra av et ledd, og han har en veldig god høyrefot. Så de ballene kom jævla tidlig mot Saka. Og da, nå snakkes det veldig mye om at Saka ikke utfordrer lenger, men Saka har også mye dårligere tid nå enn han hadde i fjor. Og det handler også om at motstander tilpasser seg, at de legger seg dypere, at de er dobler opp på den Newcastle-kampen I januar I fjor, det mer skrekkelig for meg enn den det tapet vi hadde I år, fordi at det var det første laget som virkelig doblet opp på Martinelli og Saka, og ryktes med det. Og etter det så har vi dessverre møtt mye av det. Men Thomas Partey kunne løst opp mye av det, helt klart. Declan Rice har det aller meste, men Thomas Partey har kvaliteter også som Declan Rice ikke har. Så må jeg også si at det var vel, hvem var det som hadde innspillet, Andreas? Var det Dial Norge? At vi savner den trioen med Rice, Ødegaard, Partey. Mm. Også på Twitter. Og det jo enkelt sagt for så vidt, men det noe I det da. Saka jo også en som står for ballprogresjon. Vi snakket mye om det i de episodene før sesongen, at det å fjerne den plattformen, fjerne både Party og Saka samtidig, det en voldsom risiko, for det var plattformen vi trengte, for begge var rutinerte store personligheter som stod for ballprogresjon på hver sin måte. Jeg vet at Saka sin rolle var litt mindre ballkontakt for så vidt, men han hadde fortsatt det der, de der kanal markkryperne til Martinelli flere ganger. Det Martinelli som også sliter. Så det for oss ulærde lekmenn, så jo det en sånn fristende tankegang da. Det så enkelt at vi har mistet to spillere I det leddet som så gode på ballprogresjon og som da I tillegg Tarik Sjenko som jeg snakket om så går det rett og slett for sakte. Vi husker Liverpool for noen år siden uten Van Dijk uten Matip spilte med Nat Phillips og sånne midtforsvaret spilte med eksakt samme offensive spillerne men selv Salah så ikke ut som noe som helst fordi at ballen kom alt for sent til han I en kamp som mot Fulham, hvor det omstilling, hvor Fulham presser oss, så da synes jeg vi ser det. Jeg mer usikker når vi møter de dype blokkene på hjemmebane, når det både legger seg dypt, så da...
Ja, da det bare skuddfoten ifra utfør skjesen du savnet.
Yes, men I sånne kamper som det og det en del av det også, så tror jeg nok det et poeng også.
Ja, det jo litt det der med at som Dial inne på her, så har vi på en måte fjernet to av tre nå ifra midtbanen, en ufrivillig og en meget bevisst. Så kan vi jo, alle ser statistikken til Saka, har ikke tapt ennå I Tyskland og så videre, men det en helt annen liga skal først sies, og så det kanskje et lag som bygger veldig på hans styrka det også. Men uansett så det jo Thomas Partey vi har I klubben ennå, og det var ikke tvil om at hvis du skulle se på en måte den jobben de gjorde for ballprogresjon, så var det vel ikke tvil om at det var Thomas Partey som var mest vektig I fjor. Selv om Saka absolutt var god og vektig I det hele tatt, så det Thomas Partey gjør for deg det ingen andre i stallen som gjør. Og da kan det være en sånn... ja, ny vår når han kommer tilbake til våren sikkert, og så skadet igjen etter tre kamper, så vi like forbannet på han igjen, det jo den her livets sirkel med Thomas Partey. Vi har han I noen kamper, synes han fantastisk, prater om hvor sinnssykt god han den beste I Premier League og så videre, så blir han skadet, og så setter vi det igjen forbannet på hvor avhengig vi av spilleren som aldri tilgjengelig. Så det vi forhåpentligvis kvitt I sommeren, for jeg tror han da han vel ferdig, men nok om akkurat det, Magnus. Vi har jo fått et tell da, som handler litt om det her med angrepsspillet våres. Vi har jo kritisert Teto for måten han sette opp angrep på før. Enkelte vil jo si at det handler mye om få ballen til Saka Martinelli og se hva de forteller, liksom. Mer enn å sette opp angrep på et ordentlig vis. Og så verker det jo litt som sånn gullhår-greier. Det liksom, det her angrepet går for fort, det her går for sakte, det her helt perfekt. Og det må liksom være de helt perfekte for at vi skal få uttelling. Og da spørsmålet fra Jørgen på Twitter, at Jørgen TF har Arteta coachet vekk all spontanitet og kreativitet I angrepet. Angrepene rulles opp på tilsvarende måte hver gang og blir forutsigbart. Kan fokuset på hvilke posisjoner spillerne skal oppta I både angrep og I omstilling være deler av grunnen? Og da jeg jo veldig spent på, Magnus, jeg vet jo ish tankene dine om det her, men, men det jo veldig tydelig at Arteta tror på systemet. Han tror ikke så mye på frihet, kanskje. Vi vet jo, vi har aldri, alle har garantert sett intervjuet med, Thierry Henry, der han pratet om hvordan Pep fikk det beste ut av han i Barcelona. Og der er jo freedom et ord han bruker ganske mye. Det der med jeg skal holde meg ute dit, men i det sekundet vi kommer inn i det området her, så gjør jeg det jeg vil. Freedom. Og det er liksom litt det der da, når du har ekstremferdigheter som vi har med, Martinelli til dels, og i hvert fall med Saka, og en Ødegård som skal kunne finne de. Blir det litt for mye system, og litt lite frihet, Magnus? Er det en del av grunnen til at vi ser sånne kamper som det her?
Ja, så kamper som det her ser vi jo veldig få av, da, heldigvis, men, men sånn, fra et offensivt perspektiv så kan vi jo trekke paralleller til, andre matcher.
Nesten aktiver.
Ja, i hvert fall, ja, jeg synes vi skaper utrolig mye de siste 10 kampene ish. Men før det så var jo det her gjengs. Rafa Ravires på Facebook også skriver jo det er ingen motsatt bevegelse i laget. Bevegelsen i angrep er statiske. Lett å lese hva som kommer. Til tider ingen bevegelse, og spillere står på hver sin posisjon. Og det er jo litt inne på det samme, ikke sant? Det er litt sånn robotisert. Husker jo når Saka puncha inn den mot Nottingham Forest i første serierunde, og du tenkte, og Martinelli fresa rundt på venstrekanten der i første gangen der, og jeg bare tenkte, oi, de her har ikke ligget på lagsiden i sommer, de skal ut og, virkelig bygge på fjorårssesongen. Dessverre så har vi vel knapt nok sett en, noe av det ettertid. Saka virker ikke å helt tro på det når han trekker av, og det er sjelden han gjør det også. Det handler jo selvfølgelig litt om motstander, og det er nettopp det jeg snakket om i stad, at ja, motstanderen er rett og slett for godt organisert til at det er mulig å gjøre det her på regulær basis. Men det er helt klart et spennende tanke, eller en litt sånn skummel tanke kanskje. Arteta er jo vår mann, og jeg gidder ikke å fore de trollene som driver og snakker om at Arteta er feil mann og sånn. De gir ikke noen oppmerksomhet, men akkurat det med å coache den offensive lagdelen er jo en litt sånn spennende tanke, for han har jo åpenbart veldig fokus på fundamentet. Det ser du jo i overgangsstrategien hans også. Han har vel knapt nok hentet offensive spillere etter han kom inn, og han har vært der i 4 år. Jesus og Trossari, det er vel de eneste 2 i dagens stall som spiller i de i alle fall relativt ofte spiller i de 3 frontrollene som ikke enten er egenprodusert eller spiller som har kommet inn i veldig ung alder før Arteta i hele tatt kom inn. Saka, Martinelli, Smith Rowe, Reece Nelson, Eddie Nketia, ikke sant? Så det brukes ikke ressurser på å hente spillere i den lagdelen. Og alt handler om det grunnfjellet. Og vi har jo vært heldige med å ha noen voldsomme talenter i egne rekker, og det er en god del av forklaringen. Men de spillerne også blir jo jeg vet ikke om det er noe i det. Altså det er spillere som virker å være litt preget av detaljfokus. Det spilles med lite risiko. Det er for lite punch i overgangene. Det går rett og slett for sakte. Da. Og så er jo det som vi akkurat snakket om, hvorfor går det for sakte? Men vi har jo sett at det utføres dårlig også. Sånn at det er nok litt begge deler. Det er nok litt sant at det er litt sånn robotisert. Jeg tror det er fullt mulig å få mye mer ut av de offensive spillerne våre enn det vi gjør nå, men det vil da også gå på bekostning av den kontrollen vi har da. Så det er jo litt sånn det å balansere det. Akkurat nå så er balansen kanskje litt feil. Det er vel kanskje det som er sannheten. Og jeg så jo på noen tall, Martinelli, han er jo XG-en hans i Premier League så langt i år, det er 2,5, det er nummer 80 i Premier League, det går jo ikke an. Saka er nummer 15, er vår beste, da. Han har 6,9 XG, det er jo ikke så aller verst, men på topp så ligger jo Son og Haaland og Salah, og vi har ingen som leverer slike tall, som statistiserer så mye. Saka og Martinelli spiller som kunne ha konkurrert med de gutta her, hvis man hadde hatt et, et system som var litt mer, som ga litt mer frihet? Jeg vet ikke. Det får vi kanskje ikke svaret på veldig lenge heller, men per nå så funker det liksom ikke helt det å... Vi skaper mange sjanser, men vi skaper ikke mange nok veldig store sjanser. Det ikke sånn at keeperne til motstander kjempebisse hele tiden. Det ikke det. Det ikke sånn at det smeller i metallet hele tiden. Sjansene vi skaper mange, men de ikke store nok. Tror jeg da. Og etter Vestheim satt vi og sa at så lenge vi fortsetter å spille på den måten her, så kommer sjansen til å sitte. Og jeg står fortsatt litt ved det, for jeg tror det handler litt grann om at grunnen til at vi ikke skaper så mange store sjanser, ikke bare fordi at det går sakte, men det også fordi at den neste siste fasen også ikke god nok. Da. Så det mange forklaringer her, og det mange ting som går galt på en gang, som gjør at den verkebyllen vokser seg litt større enn den kanskje er, da, håper jeg i hvert fall.
Ja, vi må jo bare håpe at det her er et engangstilfelle. Altså, alle lag har kamper der det er ingenting som stemmer. Vi har sett City i år var direkte revva. Liverpool mot Crystal Palace var revva. Helt til Crystal Palace fikk en utvisning, og så tar de plutselig over. Men altså, det er... Vi vet jo at en Premier League-sesong går opp og ned for de fleste lag. Det er jo bare det at... i det titelrese som vi i hvert fall liker å tro at vi er en del av, og som, altså, de to tapene på rad her, er ikke det som på en måte skal tippe det, selv om nå har vi avgitt 11 av 15 ut av de siste 15 mulige. Det er relativt krise sånn sett, men så vet vi også at hvis det her på en måte er opptakten, og så pika vi, sånn som City kanskje gjorde i fjor, så kan det jo plutselig hende at det her løsner helt, og at vi sitter om en måned og snakker om tenk hvor redd vi var for ingenting for en måned siden, liksom. Men akkurat nå når vi har avgitt 11 av 15 så føles det jo litt grann som at det har stoppet litt opp, at saker kanskje er litt, ikke funnet ut av, men det er veldig vanskelig når du blir både dobblet og tripplet på hver bidige kamp, når du har en Martinelli som har stoppet opp, og en Ødegård som får mye verre arbeidsforhold nettopp på grunn av at saken blir doblet og tripplet så mye på, så er det er liksom ganske mye som er fare, eller urovekkende da, når vi i tillegg vet at spissen vår nettopp har gått ut og sagt at å score mål, det er ikke det han er god på. Da setter vi jo her da, Magnus, når vi går inn i januar og tenker at her trenger vi et eller annet. Jeg vet ikke om vi skal bare gå videre til det, eller om vi skal ta mer om kampen først.
Ja, kampen kan vi for så vidt. Vi må snakke litt om noen enkeltspillere kanskje, men bare sånn, på den diskusjonen vi hadde rett før her, så er det litt spennende å se at antall mål per skudd, da, som viser noe om hvor mye man får ut av avslutningene. I Premier League så hadde vi 0,14 per skudd i fjor, når vi blir nummer to og holder på å vinne ligaen. Det er den beste konversjonsraten i ligaen. Det er ikke så veldig overraskende, for i fjor så satt veldig mye. I år så langt så ligger vi på 0,09, og det holder til 13. plass. Da. Så det er jo... nyansen her er jo da hvor kommer skuddene fra. Hvor mange... Hvor spissvinkel er det? Hvor mange mann er det mellom garn og skuddfot, men likevel interessant, det sier noe om, altså når man hører det, tallene om fjoråret kontra nå, så høres det jo litt sånn, man kjenner seg igjen, ikke sant? Så det er ganske sånn oppsummerende. Så det handler mye om utførelse. I går så var det ikke utførelse på noe som helst, så vanskelig å liksom skulle bruke den kampen i går som noen sånn eksempel på hva som er galt med laget. Vi må heller se på West Ham kampen. Det er mye mer gjengs enn Fulham. Da, Andreas, er det jo enkeltspillere som jeg snakker om, det kan vi kanskje ta i relasjon til til vindu også. Jeg har lyst til å spørre deg, stille deg et spørsmål. Eddie Nketia, for noen måneder siden ble jo omtalt av oss også som en god backup. Spiller en 90 minutter på bortebane. Får ikke til noe som helst. Har ingen tilstedeværelse. Kan vi leve med at vi har han som starter så mange matcher for laget her? Altså, uten å ta den der, uten å ta den diskusjonen gjennom at vi må ha en spiss eller en kantspiller, men kan vi leve med det?
Jeg synes jo, altså, på en måte hver gang han har kommet inn i laget etter en liten periode ute, så har vi begynt å prate om han som at, ja, men det her er jo bra, hvis det er det her du får av han, og bruker han som backup, så er det bra nok. Og så synes jeg jo hver gang han får mer enn det vi håper av spilletid, så blir han veldig avslørt. Jeg har jo sagt i podden her tidligere at jeg er helt ferdig med Eddie Nketia. Og det er jo nesten sånn at du håper at ja, da tar du feil, han skårer hat-trick i neste kamp og sånn, men så er det så lite som tyder på akkurat det. Han er så langt unna det vi har i Jesus, og de beste kampene han har spilt, så har vi gjerne søttet der etterpå og sagt, det her er en av de beste i Jesus imitasjonene han har gjort. Mm. og da sier jo det ganske mye om på en måte hva det er vi har og hva det er vi trenger, fordi at hvis det beste han kan gjøre er å være en dårlig versjon av Jesus, for å score mye mål, vi vet at han har gjort det på ungdomsnivå, men det må vi slutte å dreie opp. Ah, han er toppskorer for U21-landslaget til England. Ja, men det er et helt annet nivå for det første. Og for det andre så har han ikke vist de taktene som spiss for Arsenal. Han
har bare skyte inn det før du fortsetter. At, det er jo ikke noe godt tegn at du spiller på U21-landslaget så lenge som han gjorde. Nødvendigvis. Fordi at hvis du er blant de største spisstalentene i England, så får du jo landslagstribunen din på A-landslaget når du er 18-19 år, ikke sant? Så han var vel 24.
Ja, og så kan man jo så klart snakke om Harry Kane er en sinnssyk kar framfor seg. Det er ikke, men at han ikke var med før det er jo ganske sykt. Når du tenker på hvor høyt folk prater om han i forbindelse med U21-landslaget. Og så må vi også legge til at Gareth Southgate er en relativt spesiell nisse. Som fortsatt startet med Henderson, selv om han er gått Saudi og ikke spiller noe som ligner på competitive fotball lenger. Det er en relativt spesiell sjef han har i dag, for så vidt. Men Eddie Nketia er jo ikke hverken det vi trenger, eller det vi vil ha, eller altså, av og til så er det sånn at, for eksempel med Sinchenko, at det er kanskje ikke det enkelte vil ha, men det er akkurat det vi trenger akkurat nå. Eddie Nketia er på en måte ingen av delene. Vi har jo snakket om det tidligere, Magnus, at når han står klar på sidelinja, så føler vi på en måte at magen detter litt ned i, eller hjertet detter ned i magen, da. At vi på en måte føler at ok, da skuer vi ikke noe mer med denne kampen. Og det har vi jo da sagt at det sier veldig mye. Det sier oss magefølelsen vår, det sier oss instinktet vår, og ryggmargsrefleksen vår, når det er Eddie Nketia som kommer på. Når man på en måte står der før kampen, lagoppstillingen kommer ut, og det er Eddie Nketia som starter, så er jo ikke første impuls, men han har gjort seg fortjent til det, da synes jeg Teta han fortjener det, eller noe sånt. Første impulsen er jo, hva er det som har skjedd med Jesus? Og det blir liksom, nå har vi sammenlignet veldig mye med Liverpool, men de har ganske mange flere alternativer da, i både Jota, Salah spiller litt spiss, Gakpo, Darwin Nunes, spesielt de to da, Gakpo og Darwin Nunes, der er det jo ingen som vet hvem som starter, det gjør Luis Diaz på venstre, Jota starter som spiss av og til, altså, det er liksom det der med at jeg tror ikke Liverpool-fansen, når de ser laget før, tenker at, herregud, i dag er det Darwin Nunes, eller, Gakpo, eller, Jota, det er liksom, de er ish, liksom, rundt samme nivå da, drop-offen er ganske stor til Nketia ifra Jesus, og så når enkelte da i tillegg mener at Jesus ikke er bra nok, så kan på en måte ikke diskusjonen er Nketia bra nok, for hvis han er et drop-off ifra det som enkelte mener ikke er bra nok, så er han jo ikke det, og et lag som på en måte skal gå etter ligaen eller gå etter de store trofeene kan ikke ha en sånn drop-off. Jeg jeg synes jo det, Magnus, at, at diskusjonen om Nketia kan jo til dels dreges videre til Reece Nelson også. Når du har drop-offen ifra det som enkelte mener ikke er bra nok i Jesus, og så ned til Nketia, og så har du drop-offen ifra en Martinelli som ikke leverer, og det eneste alternativet du har er Reece Nelson, som har gitt oss en 2-3 mål sent i kampen. Altså, vi husker Bournemouth, og det er fantastiske minner og alt det der, men hva er det han egentlig har levert for oss? Alle har snakket om potensialet hans i så mange år, men han får det jo ikke ut. Ikke i stor grad i hvert fall, ikke i nærheten av nok. Så er det sånn at vi på en måte, når vi da ser, eller kjenner følelsene våre, når Nketiah startet, og du tenker, det her er ikke fordi han fortjener det, det er fordi noe har skjedd med Jesus. Og hvis Reece Nelson hadde startet neste kamp, hadde du da tenkt, ah, det er fordi han fortjener det? Eller hadde du tenkt, oi, Martinelli, kanskje han er syk eller skadet likevel, liksom? Det ser jo litt om hvordan du på en måte holder de to spillere, da. Jeg vet ikke dine tanker om både Nketiah og Reece Nelson her, etter en lang rant fra meg, mens du har hatt en liten dopause.
Ja, ja. Nei, jeg har ikke... Nketiah har vel for så vidt sagt nytt om, og det er nesten uinteressant på en måte med det med Nelson også, fordi at jeg sa vel i forrige episode at, at vi er ikke på et sted nå hvor vi kan tillate en sånn drop-off fra første rekka. Og det jeg tenker er jo må det være en sånn profil som kommer inn på sidene, liksom, må det være en... Ok, Trossard har jo kommet inn en del for all del, men kunne man ha gitt en Smith-Rowe minutter i en sånn rolle også? Han har jo tross alt spilt en del der, som byr på noe helt annet. Prøvd å gå litt mer i bakrom med de som ligger lenge foran. Smith-Rowe er en helt unik kombinasjonsspiller. På sitt beste, vil jeg merke. Jeg vet ikke om det er mulig å påstå at han er det akkurat nå, men det føles jo som om potensialet av det han kan levere er større da, enn Nelson og Nketiah. Og så er det jo selvfølgelig litt sånn at når vi antyder at systemet til dels gjør arbeidsforholdene vanskelig for Martinelli og Saka, som er så gode som de er, hvorfor skal vi da forvente at Nelson skal komme inn og i en lignende rolle og gjøre en forskjell. Selvfølgelig med friske bein og alt det der, men det er litt vanskelig, men for meg så er det, som jeg har sagt 100 ganger snart, veldig åpenbart at det må komme friske bein inn offensivt for oss i januar. Jeg føler hele sesongen vår står og faller litt på det. Vi er for tynne der. I alle fall hvis Arteta insisterer på at han skal ha de profilene som han ønsker. Da må vi gjøre noe. Og løsningen er ikke å satse på at Eddie og Nelson plutselig skal bli verdig en titelkandidat, for det tror jeg vel... Jeg skal være forsiktig med å avskrive spillere, for det er mitt viktigste mantra som podcaster.
Ja, det går bra, for jeg har avskrevet Nketiah allerede, så det...
Jeg vil ikke avskrive Nketiah som en veldig god Premier League-spiller. Ei heller Nelson, men for et lag som skal kjempe med City og Liverpool, nærmer meg å avskrive dem, ja.
Og i denne lille avstekken din innom Smith-Rowe, så kan vi ta med Morten Flaten på at Flatovic på Twitter. Han sier da, på en så mørk og tung dag som mot Fulham, hvorfor sitter Emil Smith-Rowe samtlige minutter på benken? Helt utrolig når de spillerne som var på banen var så svake. Må jo være et signal om at han ikke er i planene til Arteta. Tanker. Og det er jo litt sånn da, Magnus, at vi har jo etterlyst Smith-Rowe, så er det litt sånn, er han fysisk klar til å spille masse minutter? Det er for så vidt greit. Men når vi ser en så svak oppstilling, eller oppvisning da, imot Fulham, og så setter han samtlige minutter på benken. Er det fordi at Arteta tenker at han, det her er ikke rett å hive han inn i? Er han så på en måte inn i det der han har sett inn på, at det er det her som skal gjøre det for meg? Eller er det her rett og slett tegnet på at nå er det ferdig? Vi vet jo at manager tidligere har på en måte vist litt til styret at det her er det jeg har å jobbe med før overgangsvinduet og sånn, og så er det kanskje det er en ekstrem versjon når du taper to kamper bra og den siste ser alle dårlig og du setter inn på to spillere, den ene som var elendig mot West Ham og den andre som egentlig ikke har gjort noe særlig siden han skåret på overtid mot Bournemouth. Er det sånn at Emil Smith Rowe er bortimot ferdig i klubben? Er vi kommet dit liksom?
Jeg synes jo den matchen vi oppsummerer nå er kanskje den tydeligste tegnet på det da. Fordi at han har jo kommet inn nå i 10 minutter her og 10 minutter der. Og for meg så har jeg tenkt litt at kanskje er det der han er fysisk da. Kanskje er det veldig, veldig forsiktig matching som skal til for Smith Rowe. Kanskje trenger han rett og slett å tilvende seg det integrale systemet som Arteta har skapt i hans 18 måneders lange fravær. Men når vi ligger under med 2-1 her, og det er så åpenbart en rolle for Smith Rowe, spesielt tidlig andre gang når det er omstilling.
Så, ja, vi trenger en som kan frakte den ballen fremover. Når vi ikke yes. har en som kan gjerne med passningen, så er jo Smith Rowe en som kan ta den med seg og gå gjennom ledd.
Ja, når man velger å ikke ta det Jorginho-grepet som vi snakket om i sted, så er jo Smith Rowe en mulighet. Og en spiller som i et sånt kampbilde hvor det er kaos, kan komme på de der andre bevegelsene. Og det har han jo vist selv i din åpen han har hatt nå, at det er der fortsatt. Det er ikke borte. Så stiller jeg store spørsmålstegn ved at han ikke får noen minutter her. Som du sa, det var bytter igjen for Arteta å gjøre, og hvis Arteta ikke har tenkt å bruke den, så er det ikke noe å tenke på engang. Jævlig rart at det ikke er solgt den i sommer i så fall. Hvis det er sånn det er, hvis ikke Smith-Rowe han skal opp til, så er det et akademiprodukt som vi kan selge for ren profit. Da er det bare å bli ferdig med det. Da må vi legge all sentimentalitet til side. All kjærlighet må legges i en blomstra kiste og settes på loftet på avdelingen for nostalgi. Og så er det bare å få de 25-30 millioner pund som vi kanskje kan få for han. Og så får vi investere det i en spiller som Arteta ønsker å bruke. For det er helt meningsløst.
Ja, altså, vi kan ha så mange Elneny'er vi vil på benken, men hvis du ikke har tenkt å sette inn på, så ser det ikke vits å ha de der. Vi vet jo at både Cedric, Elneny og Smith Rowe og Vestnok, både Reece Nelson og Nketiah også skal være tilgjengelige i januar. Selv du aldri, så har du ikke benken din igjen. For det er faktisk benken vår de siste to kampene, vel? Så det er litt sånn spesielt når Jorginho da i tillegg linkes til Italia. Så vet vi jo at det ikke er sånn det fungerer. Du selger ikke alle. Jeg vet jo ikke om vi kan selge Cedric en gang nå. Når vi er så tynt forsvent baki. Og hvis det er 1 eller 2 millioner pund du kan få fra han, da er det slår å sette inn på Real Walters imot Newcastle, for eksempel. Altså, hvis det er det som er alternativet ditt, så er det bedre. Fokuser heller på Reece Nelson, Nketiah eller Emil Smith-Rowe hvis det skal selges, og det skal på en måte finansiere et kjøp. For de tre, jeg ser jo ikke at du får noe særlig for Reece Nelson. Han er vel sånn 10-15 millioner pund. Men det er noe det er. Emil Smith-Rowe vet vi har takket nei til 35, var det Aston Villa bøy fra han.
Etter sigende, ja.
Nketiah er vist nok på mulig liste for blant annet West Ham og Crystal Palace. Da. Vi får jo se. Vi vet jo at det blir dyrere å selge til en Premier League-klubb, så kanskje vi dreier det opp litt der. Da. Men det er jo litt det der med at hvis det er så tydelig at du ikke har bruk for den, eller hvis du ikke tror at du har bruk for den, og vi kan jo bare sette og si som vi vil, jeg er jo en kjempefan av Smith Rowe, og kommer til å forsvare han i det lengste. Jeg forsvarte Ødsel til det sekundet han var ute døra, og litt for lenge etter det også, egentlig. Så jeg kommer til å forsvare mine favoritter. Det er det vi gjør som fotballfans. Det er våres rett og plikt. Men hvis manageren ikke har tenkt å bruke han, så er det jo bare å få han ut. Se på United, de har nå bekreftet salget til, eller det er vel ikke bekreftet, men det er vel så godt som at Donny van de Beek fær til Frankfurt. Det var en spiller som absolutt var kapabel til å gjøre noe, og så fikk han ikke helt til, og så har Ten Hag vært kjempetydelig på at han skal ikke bruke. Han har sittet på benken, men ikke brukt noe særlig. Og da
du skal være forsiktig med å bruke United som noen skoleeksempler på noe som helst,
ja, jeg er klar over det, men vi må kunne se på en måte litt likhetstrekk i den forstand da.
Dette har jo Arteta gjort på andre.
Verken inn eller ut.
Dette har jo Arteta gjort mange ganger.
Forskjellen er jo på en måte at vi har, de forrige gangene han har gjort det, så har det vært relativt gratis. Ikke tjent noen penger på det, sånn sett.
Nei, og det er jo litt for måten Arteta håndterer, eller Arsenal håndterer det på, da. Man venter
ja,
til
altså,
verdien
er... Ja, altså, viser du helt tydelig at det her er ikke en som har en fremtid i klubben, så får du ikke noen penger for den.
Men det er klart at det gjelder jo Van de Beek også, da.
Ja, da, det gjør det, absolutt.
Så hvis den får penger for det, så er jo det en god prestasjon på forhandlingsbordet. Det er jo mange spillere i Arsenal har kvittet seg med, som veldig mange Arsenal-spillere som har blitt sendt på dør, som har gått til veldig lave priser og noen tilfeller av terminering av kontrakt, som du er inne på, da. Så, her er det noe å hente, selvfølgelig, men det handler jo mye om det vi er inne på her, da. At man har en asset i stallen som er interessant for andre, og så i stedet for å selge den på det tidspunktet hvor det er åpenbart at det er interesse for den, så venter man til det er kjøpers marked, da.
Mm.
Det er jo kjøpers marked med Smith Rowe, det er kjøpers marked med Ramsdale, for eksempel.
Ja.
Altså, hvis du er en Premier League-klubb, sier du at Chelsea, da. Nå er jo Chelsea, apropos skoleeksempel, ikke det man skal snakke om, men hvis du er en relativt stor Premier League-klubb, eller en annen klubb for så vidt, som ønsker å rekruttere en keeper, så ser jeg enkelt, uten å nevne navn, mennesker på over 50 millioner pund for Ramsdale. Det er ingen edru folk med gangsyn som drar opp til Highbury House og legger 50 millioner pund pluss på bordet for Ramsdale, som er totalt avskiltet. Mm. Så han står der, han, som en sånn Audi 100 på en sånn bilopphuggeri i et hjørne. Han er ferdig.
Ja, du kan smekke en prislapp på 100 000 på bobla di, men du får ikke det for det. Nå står det mer rustet. Det er faktisk sånn det fungerer. Alle vet at Ramsdale er ferdig i klubben, og da får du ikke penger for han. Eller, du får penger for han, men ikke på langt ned det du hadde gjort hvis du hadde selgt han i sommer. Også, så det er klart, du kan ikke selge han i sommer, for du vet ikke hvordan det fungerer med... altså, hvis det her lånet med Raja hadde gått helt ad unda, så hadde jo Arteta måtte ha sett på det som et alternativ, at nei, det her går vi ikke videre med. Nå hadde de jo allerede bestemt seg for å gjøre det permanent, og da er jo Ramsdale ferdig. Du... det der vitsen om at vi skal ha to like gode keepere, det er jo ikke mulig. Så da, og det har vi sett fordi at hverken Rai eller Ramsdale har vært tjent med det her. Ramsdale imot West Ham så jo ut som en som visste at alle verdens kamera var på alt han gjorde. Og da er det faktisk sånn at da er det, du får to litt dårligere keepere av å kjøpe.
Ja, men det er jo på en annen debatt også, da, Andreas. Også bare,
ja da, absolutt.
Det der med at man har en spiller som har en markedsverdi, og så selger man på feil tidspunkt.
Mm.
Det er klart at det er vanskelig å se for seg at Arsenal selger Ramsdale i sommer, men hvis det hadde vært sånn da at Raja var tilgjengelig, og han var jo presumptivt tilgjengelig, så gjør man den dealen litt tidligere, da. Og så sender man et signal om at Englands fremtidige nummer 1 kanskje er tilgjengelig, hvis du er villig til å komme til bordet. Altså, dynamikken her kjenner jo ikke jeg, så det kan jo godt hende at Raja var ikke tilgjengelig heller før det var noen dager igjen. Men jeg vet at han var linket. Han var jo linket til Tottenham blant annet tidligere på sommeren.
Ja.
Men det er liksom det der... Og det er jo en litt annen interessant diskusjon, da, fordi at det er jo mange som mener at de pengene som vi har brukt på, eller skal bruke på Raja, som er reservert for Raja, er veldig feil bruk av midler når man tross alt har en veldig god keeper fra før, og man mangler alternativer i andre posisjoner. Så jeg vet ikke, men jeg synes...
Ja, vi pratet jo litt om akkurat det før vi startet her, Magnus. Det der med å begynne med millimeterforbedring i mål når du har et gapende høl fremover. Og det gapende hølet var ikke der i august på samme vis som vi ser det nå. Absolutt yes. ikke. Men samtidig så trodde jeg til at det virkelig at det bedre å kjøpe en bitte litt bedre keeper enn å kjøpe et bedre, mye bedre alternativ på wing, for eksempel. Når du vet at det Reece Nelson du har som alternativ. Det jo veldig tydelig at Arteta ser på både Smith-Rowe og Trossard som indre løpere. Og da sett han sånn helt seriøst og sier at det Saka, Martinelli, Reece Nelson som alternativene våre på wing. Og det ikke godt nok når du skal kjempe om de store titlene. Det klart at du kan flytte Trossard ut. Du kan sikkert til nøds i Arteta sett høve flytte Smith-Rowe ut. Men det liksom det der, hvis du helt seriøst går inn i en sesong med tre alternativ på to vingplasser, og to av de er, i hvert fall i utgangspunktet, så milevis bedre enn det alternativet du har å sette inn. For så blind er ikke Arteta at han tror at Reece Nelson er på nivå med Martinelli, eller Saka, på en normal dag. For det er han jo ikke. Så da er liksom spørsmålet, hvorfor føler han da? Altså, det er klart, det var en mulighet som kom akkurat der og da, og de tok den og alt det der, jeg skjønner det, men hvorfor følte de at det var rett bruk av midlene da? Kontra det der å få et bedre alternativ på ving. For vi så jo det her i vår også, at Martinelli ble sliten, at Saka ble sliten, og så hadde vi plutselig ikke en ving å sette inn på. Og da ble vi plutselig avhengig av Reece Nelson på overtid. Vi var plutselig avhengig av de der, ja, når Trossard kom inn og hadde 5 assist på 5 kamper. Og det var fordi at vi hadde angrepsspillere som var utsleten på det tidspunktet. Og da er liksom spørsmålet, mener du seriøst at det du har er såpass bra at da kan du begynne med, det blir jo litt som Liverpool som hadde svære mangler defensivt på akkurat det tidspunktet, og ansatte en innkasttrener. Det er liksom, mener du seriøst at det er der du skal ta de marginene som skal få deg helt opp? Det, ja. Og så har jo det på en måte vært litt mer gjengs i ettertid da, med sånn spesialisttrenere, kanskje ikke akkurat innkast, men ja. Så det er jo litt spennende da, Magnus, å se hvordan vi på en måte, hvordan januar stiger frem da. Vi håper jo på rekruttering, og så ryktes det jo både det ene og det andre, men jeg vet ikke, skal vi hoppe over på den praten og hva vi trenger og hva vi ønsker oss? Ja, altså, det er jo litt av det sist, men...
Ja, altså det blir jo bare mer og mer aktuelt, og nå har jo vinduet åpnet, vi burde egentlig hatt en sånn fanfare, men...
Vi har jo noen lyder her, men jeg vet jo ikke hvordan de utspiller seg, de her dramatic piano, drums, intro, outro.
Nei, ikke sant? Så vi kan kanskje gi ytterne en oppfordring om å lage en trommevirvel i sitt eget hode. Men det er jo nettopp det du snakker om, det der med at man har profilmessig kan tre spillere som passer profilen. Som at Teta ønsker seg. Og rotasjon har jo vært et tema ganske lenge under Teta. Han har veldig tillit til en kjernegruppe av spillere, og åpenbart Saka og Martinelli er to av de aller, aller første navnene på den blokka. Og man kan jo spørre seg om det er litt sånn mental slitage også. Det presset de har på seg hele veien, og vet at det er vi to og, som skal dra det lasset her. Presset er på de 21-22-åringene. Og så er det heller ingen tvil om at Arteta har prøvd å hente spillere i denne rollen. Og det som er interessant er at det er såkalt signalsigneringer, som jeg kaller det da, altså store, store signeringer. Rafinha og Mudryk da, for eksempel. Jeg snakket om Pedro Neto har vært interessant, men utenfor rekkevidde økonomisk. Det er jo som, Trossard var jo på en måte et kompromiss, ikke sant? En spiller som var tilgjengelig, som kan gjøre flere jobber, og jeg synes det har vært en veldig god signering, men ikke den profilen som Arteta har ønsket seg i den rollen. Så spørsmålet om han villig til å gjøre et kompromiss nå i januar, og hente en spiller som litt sånn som Caicedo, altså Caicedo var kjempedyr potensielt i januar, men Caicedo var et slags kompromiss. Declan Rice var jo hele tiden den som var mest ønsket, men fordi at Arsenal befant seg en så utrolig god posisjon, så var klubben villig til å... Jeg tror at klubben var nesten villig til å dytte Declan Rice bort for å gå for Caicedo, bare for at vi kan vinne Premier League. Der er... Når man har en sånn mulighet etter 20 år i ørkenen med tørre buser som man kan grave etter, så kan man spørre seg om det var hvis vi hadde hentet Caicedo, så er det ikke sikkert vi hadde fått Rice, da, for å si det sånn. Og da er spørsmålet om jeg tror ikke liksom plan A er mulig i januar, da, uansett om du snakker om spiss eller kantspiller. Plan B er kanskje mulig hvis du får solgt et akademiprodukt eller to, sånn at du får den friske kapitalen du trenger for å kvalifisere innenfor FFB-reglene. Så navnet snakket vi litt om forrige gang, men jeg er veldig spent på om Arsenal på en måte igjen på en måte anser posisjonen sin for så potensielt god at man er villig til å bare blåse hele budsjettet sitt på en spiller som er, hva skal jeg si, andre tredje valg, da.
Ja, det er jo nettopp det, da. Og kanskje føler de da at det kan jo ta på en måte litt andre veien, i og med at forventningen rundt klubben har endret seg, så er det jo kanskje sånn at de føler at situasjonen er sånn at de må for å ta igjen, på en måte. Det blir veldig spennende, så er det sånn at du føler at du er avkoblet, så handler det om topp 4, og får vi ikke topp 4 i år, da skal vi ikke være nådig med mann som sitter i sjefstolen til mai, i hvert fall i mine øyne, men foreløpig så er vi jo ikke avkoblet på noen slags vis. Det er såpass kort opp. Liverpool akkurat i øyeblikket har uavgjort mot Newcastle hjemme 1-1, og det er liksom alle kan slå alle, det er vært en klisjé, men det er faktisk litt sånn det er i år, for i år så ser vi at det er ikke ett lag som egentlig har utmerket seg så sinnssykt fremover. Liverpool startet shaky, og så har de kommet litt mer, litt kjappere enn det City har gjort, som nå begynner å komme litt mer, så det er liksom det der med at i år tror jeg ikke det blir sånn 95-96 poengers sesong for å vinne Premier League. Det kan godt hende at det er ned mot 90, og kanskje under 90. Det vet vi jo ikke. Så jo at Urbino skrev at hvis klubbene tar tilsvarende poeng som de gjorde i de tilsvarende kampene i fjor på det som er igjen, så vinner Arsenal Premier League med 88 poeng. Så det er liksom sånn, stå kontra i fjor er jo ganske, ganske annerledes da. I fjor så leder vi ligaen og tenkte at hvis vi går skikkelig for det nå, så er mulighetene våre kjempestor. Og i år er vi på en måte litt mer i, kommer i en utfordrerrolle nå da, i og med at vi har et lite, Liverpool har et lite forspill. Det er ikke mye. Nå er det vel 3 poeng da, når de har uavgjort her. Så det er ikke sånn at vi er koblet av. Men føler du at du pusher den ekstra lille, la oss si at det er et tredje valg da, men en du føler virkelig kan var et alternativ, er det verdt det for å kjempe opp i toppen og kanskje kjempe i Champions League i tillegg? Mest sannsynlig er det jo det, i hvert fall til oss fans er det jo det, og så må jo klubben se på hvordan det blir for deres del. Så det blir jo spennende. Nå er det jo linka litt forskjellig da, Magnus, vi skal ikke snakke om navn som du sier, for det tok vi litt sist, og det er ingenting som har materialisert seg sånn skikkelig, men det linkes jo både backa, det linkes defensive midtbanespillere, det linkes der, litt mer stabiliserende Zubimendi, blant annet, for å nevne et navn siden vi ikke skulle nevne navn. Men så linkes det jo ikke, det har ikke vært så mye navn på angrepsspillere, bortsett ifra det vi pratet om sist, som aldri forsvinner, som ikke vi skjønner så mye av i Ivan Toney. Men hvis Arsenal nå går for en back, Magnus, eller la oss si en stabiliserende midtbanespiller, det er jo et slags kvitt flagg, er ikke det, med tanke på ligatittelen. Da er du på en måte der at du befester deg som det andre, tredje beste laget i ligaen, kontra å ordentlig gå for det. Jeg vet ikke om du følger meg på den tankegangen.
Jeg sa vel i forrige episode at jeg mener det er en forlitterklæring.
Mm, ja, stemmer det, det gjorde du.
Å hente en forsvarsspiller, en bekk eller en midtbanespiller for den saks skyld. Skal vi vinne ligaen, så må vi satse. Og enda mer tydelig etter den følge av matchen, selvfølgelig, uten at vi skal... Jeg skal si å trekke betydningen av den høyere opp enn den allerede er.
Så... Nei, vi må jo nesten se noe Liverpool-kampen til helga i køppen, også ikke minst Crystal Palace da, etter kvilen. Det er jo da vi får svaret på om det her er en trend eller om det er et arbeidsuheld.
Ja, så, per nå så er det bare et arbeidsuheld. Trenden offensivt er jo det vi måtte snakke om. Og vi har snakket mye om denne episoden her, så da blir det spennende å se hva klubben gjør da. Vi har jo noen flere innspill, blant annet fra Erik Gåsvær på Facebook. Han skriver, må vi kvitte oss med noen, eventuelt hvem, nye spillere, forandre laguttak. Han skriver også at efter en keeper-debatten, uten å dra den lenger, at vi slipper inn 50% av skuddene våre, skal ikke legge skylden på Raja, men vi savner en matchvinner mellom stengene som vi hadde i fjor. Er løsningen på keeper-problemet da å kvitte seg med en av dem? Ja, vi har svart på det før, altså trolig ja, kanskje. Er det et problem at vi har to keepere som begge føler at de bør være første valg?
Mest sannsynlig ja.
Men apropos det med hvem bør vi selge, Andreas? Altså, vi har snakket litt om at vi har noen spillere, og så at Smith-Rowe bør selges, men det er mer basert på at verdien hans, da. Men sånn med tanke på stallen vi har per nå. Hvem ser du på som mest sannsynlig og mest fornuftig, sånn med tanke på det sportslige resten av sesongen, å selge nå?
Vi har jo pratet om at vi har mange alternativer på spissplass, så Edin Ketty hadde jo ikke vært feil og selt, sånn sett. Jeg mener jo at vil du ha noe annet, så kan du sette inn Havertz i stedet for Jesus. Kanskje du kan rotere inn med et valg, du kjøper inn en wide forward, sånn sett. Det er jo litt sånn, så klart du kan selge Reece Nelson, samtidig, da setter du plutselig med bare tre alternativer igjen da, på ving. Mm. Og så er det samtidig, får du nok innføren til at det er verdt det å få et alternativ mindre. Jeg tror jo Edin Ketia eller Smith Rowe er jo de to som på en måte kanskje kan få inn nok til å hente inn noe på et vis. Edin Ketia kanskje mer enn Smith Rowe, sånn som det er nå. Så da føler jeg jo at det på en måte er svaret. Jeg ser jo folk nevne at Jorginho er linket til Italien, men samtidig der heller får du ikke inn noe. For det er en spiller som er på en måte så over alderskurven at det ikke er noen som betaler mye for han. Thomas Partey har vært linket tidligere, men det er heller ikke noen som betaler noen. Kontrakten hans går vel ut i sommeren. Mm. Så da er det vel ikke akkurat noe, sånn at du får noe særlig inn for han. Så Edin Ketia blir på en måte den som står ut for meg. Det er ikke bare fordi jeg er ferdig med han som spiller, men også fordi at det faktisk er en som kan få inn litt. Og at det er den som kanskje er mest overflødig sånn sett i stallen, fordi at han tar opp en angrepsspillerplass på benken, og han gjør ingenting for oss når vi setter han inn. Og hvis du på en måte skal ha noe annet enn Jesus, hvorfor skal du da få en som bare er god når han prøver å imitere han? Da tenker jeg at da er det greit å selge og så få inn noe annet, og så kan du bruke de alternativene du har ellers. Jeg vet ikke hvem du tenker som er mest hensiktsmessig å få ut, Magnus.
Nei, Eddie er jo absolutt en shout. Jeg er også på Ramsdale, rett og slett fordi at han åpenbart er avskilt. Han er den Audi 100-en som står der mellom Toyota Corollaen og Datsun Sherry på høyre. Så han er ferdig i min bok, for de som tar den eldgamle referansen. så må man da da må man hente en keeper då. Det är ju på något sätt baksidan av medaljen, men det må ju finnas någon där ute som kan göra en jobb som inte heter Carl Hein.
David De Gea har väl ännu inte funnits i klubben väl.
Spännande, spännande. En lite sån Matt Ryan signering då.
Ja, skönt.
En som tar nivå och som inte är katastrofalt dålig. Och då är man lite där att man satsar på att att Ryan håller sig skadefri, men sån är det ju gärna, inte sant? Man har sällan en lika god nummer 2 som en nummer 1 och så Ramsdale syns jag är en spännande tanke, trist tanke men spännande tanke. Så vi har ju någon trots allt som vi kan få lite grann för som vi kan reinvestera i andra. Alltså det är ju liksom lite mitt poäng med Smith Rowe, det är väldigt många som reagerar skarpt på att att vi önskar Smith Rowe ut som man säger, men det är inte det handlar om. Det handlar om att klubben må komma först. Smith Rowe är en spelare jag är väldigt glad i. Saken Emil Smith Rowe chanten, inte sant, och nummer 10 på ryggen och där är bilder med Bergkamp och Henry och Saka och Smith Rowe och det är mycket aktier vi har lagt in där i den spelaren. Estetiskt sett kanske den spelaren som är mest förnöjd att se på den stallen här. Jag älskar Smith Rowe. Men hvis ett salg av han som eller för att säga det på en annan måte, för ett salg av en spelare vi är glad i men som inte per nå ger oss någon annan än nostalgi och følelsen av hjemmekoselig kan gi oss da en spiller som vi sårt trenger i en rolle som vi, det tynt besatt, så er det ganske lett avgjørelse å ta. Den sitter Arteta med, den brevkniven som skal sprettes der, den sitter han med. Og hvis det er slik at han ikke har önsket eller tror på Smith Rowe, så selvfølgelig skal du ta det valget. Vi kan ikke være her hadde Sivert Skarstein Eriksen som står med snø til knea vært veldig tydelig, vet jeg. Selv og kjøp. Vi må tenke på den umiddelbare fremtiden til klubben her og nå, fordi at Rice, Saliba, Saka, de er ikke fornøyd og unge til evig tid. Vi er i et tidsvinde nå som er ganske unikt de siste 20 årene. Vi er nødt til å ta de markedsmulighetene som dykker opp, og da har vi ikke tid til å være sentimentale. Altså.
Nej, vi snakker jo om de engjørningene vi har i de posisjonene der, og det er ikke tvil om at går vi 2 sesonger til nå uten å vinne av betydning, så begynner jo Saliba å tenke, Real Madrid virker fristende. Eller altså, en klubb av den størrelsen da, sammen med Saka. Du kan ikke forvente at de skal være sånn som Harry Kane og tro at i år skal vi, og så til slutt får du overgangen til Bayern München, liksom. Det er ikke sånn det fungerer. De har sine karrierer å tenke på, og vi kan romantisere Tony Adams som på en måte, ja, en kvar kontrakt Arsenal legger frem for meg, det signerer jeg, men sånn er det jo ikke. De vil vinne ting de også, og hvis vi ikke støtter opp rundt ambisjonene deres, det husker vi en viss snake som gikk til United. Vi støtter på en måte ikke opp rundt hans ambisjoner, vi klarte ikke å utnytte nivået hans til det beste, da gikk han videre og vant ting med sin neste klubb. Og det er sånn det kommer til å være. Vi kommer til å hate det hvis det skjer, men hverken Saliba eller Saka kommer til å være i Arsenal til de 35, kan jo være ganske sikker på. Så da, selv om vi så klart håper det, det er ikke det, men det er ikke sånn det fungerer. Og i hvert fall ikke hvis Arsenal ikke befester seg som ikke noe kandidat, men faktisk en av de som tar trofeen. Og vi trenger ikke vinne ligaen hvert år, men vi må være med i mixen, og vi må faktisk ta ligaen på et tidspunkt. Det kan ikke være sånn at vi er en utfordrer hvert år og havner på andre eller tredje plass. Så da er det sånn som du sier, Magnus, de vi er glad i, de må av og til selges. Folk ble forbannet når Emi Martinez gikk, enkelte var sur når Iwobi gikk, se hvor han er nå, han er i Fulham, gjør det veldig bra i Fulham, ikke det, men han har på en måte ikke gått videre til større viktige ting. Joe Willock det samme. Vi må av og til skilles med de vi er glad i for å få det til å gå fremover i livet. Og kanskje Emil Smith-Rowe en som, som vi må bare takke av etter hvert. Ramsdale tenkte jeg ikke på når jeg snakket om Nketia. Så klart er jo det et, et veldig hett alternativ, og spesielt hvis det er en... en altså, vi har jo sett Ben Forster for eksempel, som har gått både hit og dit over backupkeeper. Hvis det er en sånn type der ute som har vært med på mye og kan ta den andre rollen, så, så er det absolutt mulig å bare selge. Aaron Ramsdale. Det burde være mulig å få en del for han. Da vet jeg ikke, Magnus, vi har rundet en og en halv time, og klokka nærmer seg 11. Vet ikke om vi har så mye mer vi må innom før vi, vi takker av for i kveld.
Det er kanskje greit å gi seg på en måte, altså. Det er en tendens til å si det her episode at nå har vi passert en og en halv time, så nå må vi gi oss, og så fortsetter vi til 1.45, men og så er det reklamepausen gjør at når jeg ser episoden blir slitt opp på Spotify, så ser jeg at oi, jeg trodde vi hadde bare holdt på 1.37, og så står det 1.43. Men bare sånn avslutningsvis så har jeg lyst til å si at det tapet på nyttårsaften føltes veldig sånn betydelig. Det var litt sånn en sånn øyeåpner. Man begynte å lete etter trender som man ikke visste eksisterte på et vis. Man begynner å se etter ting som man ikke har gjort tidligere. Det blir en sånn... Derfor synes jeg også det er vanskelig nå å snakke Arsenal. Det er veldig sånn tåkete for meg nå. For at vi har vært så solide og vi har sett så bra ut. Og så i løpet av en uke så stiller man spørsmålstegn med alt det man tidligere har hyllet. Jeg håper at de som har hørt på sitter litt med samme feelingen, at det å få en god natts søvn og det å prøve å se det store bildet gjør at man i hvert fall ikke gir helt opp og ikke blir helt sånn at det ikke blir bare dommedag. Prøv å tenke tilbake på hva vi følte etter Anfield. Prøv å tenke litt tilbake på hva vi følte etter West Ham også. Som da satt vi og sa at den kampen her, den går det egentlig ikke an å tape, sånn som vi spiller. Og løfter vi spillet vårt tilbake, så handler det bare om små justeringer. Jeg håper at vi kan ha det perspektivet. I stedet for å tenke at den offensive lagdelen vår er broken. For det er mulig å ta det perspektivet. Og det er det som er litt spennende nå, sånn i debatten, for at det er veldig lett å ta begge sider her. Det er veldig lett å ta den der, ja, men vi spiller mest fotballen i Premier League, vi er mest solid. Men samtidig ta den der, ja, men se på de offensive spillerne våre, se på Martinelli som ikke produserer, se på Saka som ikke produserer, se på Jesus som ikke funker, se på Ødegaard som ikke skorer like mye som i fjor. Her har vi et problem. Altså, jeg føler at med mindre du er Clive Palmer eller kjempelærd, så er det kanskje det vanskeligste øyeblikket her og nå å si noe kvalifisert om hva Arsenal anno 23-24 er?
Ja, det er jo det. Vi har sett på en måte både at vi taper ufortjent og at vi taper fortjent nå på to kamper. Og da er det på en måte litt sånn vanskelig å vite om det er... For først så er vi på en måte ineffektive, og så skaper vi ingenting. Så det kan rett og slett bare være i utladning ut av West Ham-kampen som gjør at de får en dårlig prestasjon neste, det vet vi ikke noe.
Det skrev også Stein Erik Reimstad på Facebook, uten at jeg husker ordet hva han skrev, så til oss så var det liksom at det var såpass solid skudd for baugen at spillerne ble rett og slett litt usikre. Så det er spennende shout.
Ja, så må vi også nevne igjen denne episoden at 30. januar så har vi et liveshow, mest sannsynlig vi skal ha et møte i morgen vel, der detaljer blir spikret av litt sånn forskjellig. Men vi må jo bare minne dere på at hvis dere er i nærheten av Oslo 30. januar, så holder datoen, og så kom og først hør på oss, og så se kampen om oss, for det blir jo visning av forhåndskampen etter vi har hatt sending, og det gleder vi oss veldig, veldig, veldig til, så håper vi ser dere der. Da vet jeg ikke, Magnus, har vi noe mer å legge til, eller skal vi bare ta kveld?
Takk vel, jeg bare for de av oss som har følt meg på din oppdatering av Liverpool-kampen, så ser det ganske dårlig ut for oss, jeg ser det. VG Live gir meg 4-2 her, ser jeg, så Sala har faktisk skåret på en straffe. Og,
ja, han bommet jo på en først, så, så han skåret to etter det, så en straff og et vanlig. Så det var kjipt.
Men har du lagt merke til hvordan VG Live skriver Sven Botman her i skåringsprotokollen?
Botman Sven tenkte på.
Hva heter det? Er det ikke sånn Sven når du har fått et, tatt et fragbrev? Hvis du er,
Svennebrevet.
Ja, snekker Sven eller rørlegger Sven, oppå å si.
Ja.
Hva er en Botman Sven?
Jeg vet ikke, for det er stort sett de gamle håndverkeryrkene som har svennebrev. Jeg vet at elektriker har det, men automatiker som jeg er, da har det ikke. For det er et litt nyere yrke. Så det er de mer klassiske tømrer og, ja, det er faktisk ikke sikkert elektriker har det, men jeg vet tømrer, murer, sånne yrker har svennebrev da, uten at jeg vet helt sånn definisjonen på det.
Dette er jo Sivert territorium, der han står.
Ja, han som og, både er flislegger og
skyffler og står på, men båtmann eller båtmannsvenn, det høres ut som noe for deg for så vidt, så, men hvis ikke du kjenner igjen den yrkestitteren, så tenker jeg at det er VG Live som har gjort en brøler, at det er snakk om Sven, at det er Sven Botman, og ikke en, en skøyte fra Lurøy som har kommet opp Mercy der. Og, men det er, ja, det var trist, Andreas, at vi skulle få den, den avslutningen på podden, men ikke uventet. Ja.
Neida, det, det var absolutt ikke det, og så må jeg si det, jeg har vært inne og sjekket litt etter hvert, og første omgangen, så det er smått utrolig at Liverpool ikke leder, og Darwin Nunes har vist nok bommet på både det ene og det andre åpen målsjanser i dag, så det er vist ikke ufortjent akkurat. Men det får noe så vær. Jeg vet jo ikke om jeg er tilbake etter Liverpool-kampen, men du og Sivert er forhåpentligvis det. Da har jeg mest sannsynlig fått min lille pike. Vi får se om det blir såpass nært at jeg ikke blir med, eller om det er sånn at jeg trenger en pause og prate litt med dere. Det vil teamet vil show, som Blodstrupmoen sier. Men da tenker jeg at det får være det for i kveld. Dere får kose dere med det som kommer av rykta i det hele tatt. Nå er det bare å ha på pushvarsel på Fabrizio Romano og David Ornstein neste dagene og uken. Og så er vi tilbake etter FA Cup-kampen mot Liverpool. Ifra meg så skal vi som alltid ha et vi hørs, og Magnus?
Nei, altså på vegne av Måkesvenn Sivert, så vi ikke glem å mat i firebeint. Og for meg så er det godt nyttår, og ha det høy. This train terminates here.